Impeachmenta izmeklēšana pret ASV prezidentu Donaldu Trumpu saistībā ar trauksmes cēlāja ziņojumu tika sākta jau pērn septembrī. Pēc balsojuma ASV kongresa pārstāvju palātā lieta nonākusi līdz senātam. Sākot no šodienas, prāvā tiks izklāstīti argumenti apsūdzībām. Prāva varētu ilgt vismaz divas nedēļas. Šādu termiņu atbalsta arī Trumps, kurš vēlas procesu noslēgt līdz savai runai par stāvokli valstī, kas paredzēta 4. Februārī. Tomēr pastāv iespēja, ka lietas izskatīšana ievilksies. Prāvā varētu tikt uzklausītas Trumpa padomnieku liecības, ko vēlas demokrāti. Tomēr Baltais nams ir norādījis, ka prezidents izmantos izpildvaras privilēģijas, lai neļautu padomniekiem liecināt. Tādējādi viņš uzsāktu cīņu tiesā, kas varētu paildzināt prāvas procesu par vairākām nedēļām. Republikāņiem senātā ir vairākums. Šī iemesla dēļ ir maz ticams, ka Trumpu varētu atcelt no amata. Prāva gan var kaitēt Trumpa reputācijai un negatīvi ietekmēt viņa izredzes tikt pārvēlētam prezidenta amatā novembrī.